Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih stvari. Stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Nedavno je objavljen zbornik radova sa prve međunarodne filozofske škole Noema na temu sloboda, identitet, nasilje, koja je održana u Nikšiću. I povodom objavljujemo u dva dela razgovore koje smo na marginama skupa vodili sa nekim učesnicima. Ako je identitet prvi pojam zadane trijade, izvodiv iz latinske zamjenice idem, što znači isti, onda to znači da je reč o istosti, jednakosti, istovetnosti. Istost sa samim sobom dokumentuje moja građanska iskaznica, karta mog identiteta. Ja sam fiksno jednak sa drugima u selu svoga rođenja, ja sam istovetan sa plemenom i narodu kome pripadam, ali sam isto tako istovetan sa svakim čovjekom, biološki, antropološki, genetski. Ja to verujem, a moju veru niko nema pravo poricati, ukoliko se osjeća slobodnim, priznajući moju slobodu. Pa tako pristaje na civilno društvo i sve spoznaje povelje o pravima čoveka Ujedinjenih nacija. Drugi pojam ove bremenite trijade, nasilje, podsticajan, pripada sferi čuvenog Heraklitovog fragmenta koji tvrdi da je rat otac svemu. Ja odavno ne pripadam sledbenicima poruke ovog odlomka učenja velikog Helena, zato što snažniju ljudsku motivaciju osjećam i mislim u fenomenu dijaloga. Jedan od mojih ljudskih uzora objavio je knjigu pod naslovom Ali drugog puta nema, misleći pritom na dijalog. Čovjek je subjekt slobode i njene egzistencije. Slobode nema u znakovima koji upućuju na neslobodnu egzistenciju, na primjer goli otok ili zbir svih simbola sličnih golom otoku, u povesti čovjekova roda koji govore o tome da slobode nema. Na primjer, Platon prodat u roblje, a to znači da život slobode nije u njenom poricanju, u oduzimanju, u ostvarenjima sudskih presuda, jednom rečju, u lišavanju nekoga slobode, sve dok presuda ne znači oduzimanje života. Sloboda egzistira u čovjeku dok je živ. To znači da je sloboda bitno obeležje ljudske egzistencije. Svi fenomeni poricanja slobode samo su znakovi antičovečnog postojanja u predpovesti, da se podsjetimo samo jednog trena velikog Marksovog učenja. Bio je ovo rezime izlaganja doktora Vladimira Premeca, profesora filozofije iz Sarajeva. Poslušajte kako je profesor Premec govorio za Gozbu.
Dobrodošli u Gozbu.
Zahvaljujem.
Vi ste učesnik prve jedan od učesnika prve filozofske škole u Nikšiću na temu identitet, nasilje i sloboda. Možete li nešto da nam kažete i o školi, o utisku koji ste imali prisustvujući i učestvujući u njenom radu?
Moram vam reći da sam ja oduševljen prvo organizatorima koji su se pokazali da su dorasli organizaciji jedne ovako intimne male škole, a drugo, što je također podjednako bitno, oni koji su smislili ovu trijadu, ili kako je to gospodin Krcunović rekao, triumvirat, ja ipak ostajem kod svojeg razumijevanja, trijada je jako bitna i ona podrazumijeva veliku sintezu, ali čega? Iskustva u ljudskoj povijesti. Ime same škole kao noema, kao misao, kao mišljenje, kao rasuđivanje, utemeljeno na rasudnoj snazi, naravno, je ona paradigma koja nas vraća staroj Heladi, ali istovremeno znači imati u vidu čitavu povijest ljudskog mišljenja. A sloboda, nasilje i identitet su tako prisutne, prisutni fenomeni, prisutne pojave na ovim našim balkanskim prostranstvima. Tako da je u tom kontekstu moje viđenje ove škole kao nečeg dobrodošlog što nas je okupilo, nas koji osjećamo, koji mislimo o fenomenima koji su prisutni zadnjih 20 godina na ovim našim prostranstvima. Eto, možda je to dovoljno za prvo pitanje.
Hvala vam. Vaše izlaganje nosi naslov Potrazi za identitetom. Možete li da nam kažete zašto ste upotrebili baš tu reč potraga? Što to znači tražiti identitet?
To je dosljedno, rekao bih, mojem iskustvu i susretu sa fenomenom identiteta. Od onog najranijeg, sjećate se, ja sam se pozivao na slike iz svojeg djetinjstva kada se identitet počeo rađati u meni preko školovanja osnovnog i srednjeg, preko mojih univerziteta. Sve je to potraga, konstantna potraga za identitetom, koliko u duhu jezika, toliko istovremeno u duhu cjelokupnog ambijenta obrazovanja koje je polako prerastalo od dječaka iz Panonskog Blata do univerziteta i do druženja, rekao bih, sa onima koji su mislili tako da mogu biti uzori meni i koji su postupali tako, koje postupanje je moglo biti uzorno meni. Sjećate se da sam se pozvao na Radhakrishnana i na njegovu tezu o jedinstvu modernog svijeta. To je zapravo njegov govor koji je održao u Frankfurtu na Majni kada je primio nagradu za mir njemačkih izdavača. A Radhakrishnan je bio predsjednik Indije. Radhakrishnan je bio profesor univerziteta, školovan u Oxfordu. Radhakrishnan je bio filozof komparativista koji je upoređivao tokove i orijentacije indijske filozofije sa evropskim filozofijama. I na kraju Radhakrishnan je bio sljedbenik velike Gandijeve ideje otpora kolonijalizmu, ali na nenasilan način. Vidite, sve to, i što priznajem sada da je Radhakrishnan utjecao na mene, sve to vezano za put mojega života koji se sada može podičiti sa 73 godine. 18. augusta ću imati puni 73 godine. I u tim godinama ja sam vječno tragao za spoznajama, prepoznavao neke koje su bile meni bliže i neke koje su bile dalje. Obrazovao se i zato sam i stavio naslov svoje male rasprave u potrazi za identitetom. A i sjećate se momenata koje sam tu spominjao.
Vi ste također dali jednu, da kažemo tako, jezičku analizu preko latinskog jezika. Identitet potiče od reči idem, što znači isto. A ja bih povezao tu reč isto sa našom rečju istina i naravno onda sa teorijom adekvacije ili teorijom korespondencije, da je istina ono što odgovara stvarnosti, odnosno ono gdje se traži adekvacio rei et intellectus. Da li se istina može povezati sa identitetom?
Ja bih vam najprije morao zahvaliti na tom pitanju, zbog toga što sam se baš tim pitanjem svojevremeno bavio kada sam pisao pogovor prijevodu svojim prijevodima uz neke studije Tome Akvinskog, recimo o istini de veritate, o čuvenom Tominom traktatu, malom traktatu koji je predavao u Parizu, De ente et essentia, u biti i suštini, tako je beogradski prijevod naslovljen, u maloj biblioteci Vuka Pavićevića u Kulturinom nekadašnjem serijalu. I zato mi je neobično drago da upravo to pitanje postavljate. Ja mislim da sam najozbiljnije pristupio tom pitanju i pokušao dokazati kako u našem jeziku, u našim balkanskim zapravo sada jezicima koji počivaju na jednom jedinstvenom paradigmatičnom fonu, ima značenje ovo koje vi ističete, da istina dolazi od istosti, od istog, što je istina. Ali u našem jeziku također, u našim jezicima, postoji mogućnost da se istinu razumije na aristotelijanski način. A Aristoteles je bio rekao, istinito je ono što jeste, neistinito je ono što nije. Dakle, i jedan aspekt i drugi aspekt, uključujući i srednjevjekovno poimanje istine kao onog što u svojoj kognitivnoj sferi mi nosimo poslije određenog istraživanja logično i ustanovljujemo da je biće i njegov pojam, intellectus, jedno te isto. Ukoliko se radi o identitetu spoznaje, u spoznaji dakle, da je naše pripisivanje određenog pojma biću kojemu se pripisuje, našeg suda određenom biću ili pojavi koja se odvija i tako dalje, ako se radi dakle o istosti, onda smo također tu srednjevjekovnu teoriju o istinitosti primijenili u svojem jeziku i ono odista počiva u temeljima našeg filozofijskog razumijevanja istine, uključujući i ontološki pristup kakav smo ustanovili kod Grka, Dakle, to je ono što nas bliži pojmu identitet. A vi ste pitali, da li se istina može poistovjetiti sa pojmom identitet? Ja bih rekao, uvaženi mladi gospodine, da je u tom veliki problem, a ja osobno vjerujem da je istina i adekvatnost stava, ponašanja, djelovanja sa identitetom jedno te isto. Naime, ja kao taj i taj postupam tako i tako. Ja sam vjeran ili nevjeran svojem identitetu.
Ako govorimo na taj način, ne možemo da ne spomenemo Sokrata, i vi ste ga također spomenuli, i ne samo spomenuli u svom izlaganju. Potrebili ste izraz izvlačenje istine i dijalektičku ulogu filozofa, koja bi trebalo da podrazumeva da filozofi građane treba da učine istiniti. Šta to zapravo znači?
Vidite, ja sam tako, kako ste vi postavljali to pitanje, upravo razumijevao svu ulogu koju je sebi poduzimao Sokrates u svojem ovozemaljskom životu. Premda je bio nadaren kraljevskom vještinom, moglo bi se reći, vladanja, on nije težio da bude vladar i nije težio da bude onaj koji podržava i održava određen vladajući sistem i tako dalje. On je insistirao upravo na onima s kojima se vlada, na građanima, a i nije razumijevao vladara i poziv vladara kao čovjeka koji gospodari, koji naređuje i tako dalje, nego je njegovo viđenje vlasti agora, njegovo viđenje vlasti je u dialegeshai, u razgovoru koji se obavlja u agori, u skupštini, pa do onog do čega se dođe kroz te razgovore, to je najistinitije, to je za građane najbolje. Zato, ako se sjećate, Hannah Arendt je zapravo i Sokratovka i Platonijanka. I u onom tekstu koji sam naveo ima riječ o tom da je Sokrates sebi uzimao ulogu osice koja ubrizgava svoj otrov, koja je nalik mamuzi, kao što su govorili Atenjani, za njega, da on potiče ljude ne da se bore za vlast, nego da se bore za veću, za istinitije učešće u radu agore, u radu i životu polisa.
Ali ljudi ne vole osice. I tako isto Atinjani nisu volili to bockanje Sokratovo. Na neki način im je dosađivao, to su oni tako primali. A on im je rekao da se zbog toga ne ljuti na njih, kao što se ne bi ljutio na nekoga koji spava, a ne treba da spava. On je hteo da ih razbudi. Ali moje pitanje sada, da se nadoleže na ono što ste rekli, zašto većina ljudi reaguje tako kako su Atinjani reagovali na Sokrata, na takvu vrstu bockanja, kao što ste vi spomenuli?
Vidite, vi ste meni postavili sada pitanje na koje, moram priznati, ne umijem odgovoriti. Zašto je to tako? Zašto ljudi ne prihvaćaju ono što je bolje, nego, a znaju šta je dobro i šta je još bolje i šta je najbolje, nego se opredjeljuju da čine manje dobro ili lakše čine zlo nego dobro? Na to pitanje ja ne umijem odgovoriti drugačije, rekao bih možda samo metaforički, da je to dio prokletstva koje znači otpad od projekta čovjeka kakav je Bog njemu svojevremeno predvidio i da je to dio našeg prava da istražujemo, da otkrivamo i da dođemo eventualno do onih znanja koja su iskonska znanja, koje odgovaraju savršenom statusu u kojemu je čovjek stvoren, živio, sve do onog trena dok povijest nije upala u njegov život, dok nije prekršio božansku zapovijed i dok nije spoznao razliku između dobra i zla. Dokaz je za ljude da imamo slobodnu volju. Zašto se opredjeljujemo za ono što je eventualno lakši put, ali nemoralan put, primamljiv put, put koji nam Soton nudi, recimo? Zašto se opredjeljujemo za to, a ne možda za teži put, ali istinit put, ljudski put i tako dalje? Na to pitanje ja stvarno ne umijem odgovoriti, a vjerujem da i oni koji sebi uzimaju za pravo da misle da mogu odgovoriti na to pitanje, jer imaju uvida, dubokog uvida u proučavanje ljudskog bića, da i oni možda presežu u idealitetu mišljenja koje bi tobože trebalo biti mjerodavno i istinito i odgovoriti i na to pitanje bilo kadro. Tako je nažalost sa mnom.
Šta za vas znači pitanje o antropocentrizmu?
Sjećate se naše rasprave ovdje iz konteksta. Pitanje antropocentrizma je usmjerenje ljudskih pitanja na čovjeka. U staroj Grčkoj se je dogodilo vrijeme kosmološkog filozofiranja koje je bilo upućeno na bivstvujuće općenito, na kosmos. A onda je došlo vrijeme sofista, putujućih učitelja, koji su se počeli baviti čovjekom, mogućnostima njegovih spoznaja, mogućnostima da budu ono što oni žele da budu. I to vrijeme se onda obično u filozofiji, u povijesti filozofije, naziva antropocentričkim. Ja ne mislim da je antropocentrički momentum u filozofiji neki poseban pat ili otpad iz autentičnog filozofiranja, recimo platonijanskog tipa, za kojeg je Jaspers Platon za Platona rekao da je svu filozofiju napisao, da je sve ostalo samo bilješka na marginama. To možemo uzeti kao određen pokazatelj. Ja ne mislim ni da je Platon napisao svu filozofiju, logično, ali i ne mislim da je usred sređivanje filozofiranja na čovjeka, na njegov put, na njegovu disciplinarnost, na njegovo razumijevanje svojeg položaja u kosmosu neki promašaj. Naprotiv, mislim da čovjek ima na to pravo, iskonsko pravo u potrazi za znanjem, jer na kraju pa mi smo sebi jako važni i treba da budemo važni, a u odnosu na Boga, ako smo važni otkrivajući istinite putove, onda se bližimo njemu i svojem nekadašnjem statusu u kojemu je prvi čovjek nekada bio.
U svom izlaganju također ste naznačili, da tako se izrazim, Boga starog zaveta kao Boga osvetnika.
Jesam.
Suprotstavljajući ga na neki način Bogu Evanđelja, odnosno Bogu Novog Zaveta, kao Bogu ljubavi. Ja bih vam i sada postavio pitanje kao što sam vam postavio i u toku diskusije koja je usledila posle vašeg izlaganja. Da li je opravdano razdvojiti Boga Starog Zaveta i od Boga Novog Zaveta? Ne činimo li tada od jednog Boga zapravo dva Boga? I ako je Bog Starog Zaveta Bog Osvetnik, a Bog Novog Zaveta Bog Ljubavi, kako možemo da opravdamo i u tom smislu kod Boga ljubavi veliku pretnju večnom kaznom, a to je pakao, je li tako? Kako Bog ljubavi može da zapreti, da bude toliko okrutan da nekoga kazni u smislu večnosti, da nema oproštaja nikada?
Istini za volju, vraćamo se teškom pitanju koje ima u sebi teološku dimenziju, u koju ne želimo ulaziti sada, i koje ima filozofijsku dimenziju, u koju sam bio ušao u onoj diskusiji i odgovarajući na vaše pitanje. Ja sam i dokazao ovdje da je Bog Osvetnik Starog Zavjeta Bog u kojega ja ne vjerujem. Ja sam rekao da vjerujem u ljubav, naravno, i da vjerujem u novozavjetnog Boga na taj način. Mislim da to moje vrednovanje ili ti moji atributi koji se vezuju za božansko imaju labavu, rekao bih slabašnu povijest i još slabije značenje, nebitno značenje za Boga samog. Pogledajte, ako jedan tako veliki mislilac kao što je Martin Buber izravnava pravo na razini ja ti i Boga smatra ti, a sebe sučeljeno smatra ja i njemu postavlja pitanja i sebi daje za pravo da postavlja ta pitanja. Sjećate se da sam u tom kontekstu također naveo Hansa Jonasa. Sjećate se da sam u tom kontekstu spominjao i druge neke mislioce, jer recimo, ako si ti, Bože, dopustio Auschwitz, onda ti ja kao čovjek imam pravo reći u najmanju ruku jedno pitanje, postaviti pitanje, a zašto? Niti ti možeš kao moj stvoritelj odgovoriti na to pitanje zadovoljavajuće mojoj pameti, niti ja mogu uvažiti kao subjekat koji je svjestan Auschwitza to što si ti dopustio i učinio. Ili mogu naprosto reći, ako je moja majka završila svoj život u Auschwitzu, kao što je rekao Hans Jonas, onda ja, Bože, u takvog tebe ne vjerujem. Zamislite, to su naše ljudske dileme. Ja bi se opet vratio Martinu Buberu i izravnao ono ti i ja. Dostojanstvo našeg pitanja opravdava nas ljude da pitamo, a njegovo je da nam odgovara. I na kraju krajeva, tko će razumjeti puteve Božje i tko će razumjeti ljudsku historiju ovakvo krvavu kakva ona jeste, a da je dovede u vezu sa Bogom. A ona je zapravo samo naše ljudsko djelo, a ne Božje djelo, jer ona je upad u božanski projekat sa našom slobodnom voljom i opredjeljenjem. I odgovornost koju mi ljudi imamo ne pogađa odgovornost Boga za naša djela, nego po mjeri njegovih zapovjedi mi precizno znamo, 10 zapovjedi precizno znamo šta je dobro, šta nije dobro. I kad to znamo, onda još jače kažemo, mi smo odgovorni za svoja djela, mi smo odgovorni za ljudsku povijest, mi smo odgovorni za svoje narode, mi smo odgovorni prije svega sami za sebe.
Pitanje Auschwitza koje ste spomenuli i na osnovu toga stav da se u takvog Boga koji je to dopustio ne može vjerovati, za mene je zapravo pitanje teodikeje. To je opravdanje postojanja Boga s obzirom na postojanje zla u svijetu koji je on stvorio. Da li je taj odgovor zapravo odgovor na pitanje teodikeje? Da se ne može opravdati Boga ako ima takvog zla u svijetu?
To su legalna pitanja koja su tematizirala gospoda unutar filozofijskog korpusa, recimo kao jedan Berzajev ili jedan Lavšestov i tako dalje. To su pitanja koja može sebi dopustiti i dopušta sebi iz dubine duše svoje slavenska duša. To su pitanja, očigledno mi na njih imamo prava. A definitivno, ja mogu reći da svaki odgovor pripada lično, ako ga ja kažem i ako u njega vjerujem, ako je on mojim putem otvorio šansu da bude moj odgovor, onda je ipak on možda samo moj odgovor i nikoga ni na šta drugoga ne može obavezati. I tu je tragedija ljudske spoznaje, što se razlikujemo onako kao što se razlikuje otisak prsta od otiska prsta, a potvrđuje individualitet. Nema zajedničkog individualiteta, nego postoji vaš individualitet, moj individualitet, a naš individualitet je virtualna tvorevina. Eto, toliko.
I za kraj još jedno pitanje. U toku izlaganja također ste spomenuli ideju južnoslovenstva i da ne želite da vas, ako se dobro sećam, da ne želite da vas iko proglasi za jugonostalgičara, ako imate jedan pozitivan stav prema toj ideji. Možete li to da nam obrazložite?
Ta ideja nije ideja kasnog 20. stoljeća i ta ideja u svojoj plemenitosti nije ni samo 19. stoljeće. Ona je polako izrastala iz historijskih prilika i neprilika na balkanskom prostoru, ali je zaživjela definitivno, recimo u Strossmayera. Ona je počivala u svojem idealitetu, kad su znanja i umjetnosti u pitanju, u temeljima Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Nažalost, više tih institucija nema. Nema Strossmayerovog vjeruju, nema legaliteta i legitimiteta koji je utemeljivao Jugoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti. Zar je nečasno nešto što je bilo vrijedno čitavom južnom slavenskom jugu, jel? Zar je to nešto čega bi se trebao stiditi Vladimir Premec? Ja vjerujem nipošto. Ja znam da se ništa više ne može od ruine koja se dogodila na našim prostranstvima podići osim virtualno kao uspomena ili kao eventualno jedna zgrada satisfakcija. Na u blizini Sarajeva, gdje je bio nekada geografski centar Jugoslavije, ja sam predlagao da se tu napravi jedno zdanje posvećeno svetom, gdje bi se u sve dane jedne sedmice vršila služba Božja na način onih naroda i onih ljudi koji su tu legalno prisutni, a i onih koji pripadaju manjim zajednicama. Dakle, jedan hram koji bi podsjećao i historijski i sasvim konkretno kao uspomena na velike ideje koje su isto onako kao što se opredjeljujemo za zlo i činimo zlo usko nestale, ali one žive, one postoje. I ne znam da li se taj termin jugonostalgija može primijeniti na ovo, ali ako je to to i ako je status nostalgičara moj status, onda pristajem i na to da budem jugonostalgičar za vrijednosti koje su utemeljivale tu zajednicu naroda na jugu, na Balkanu i za ono što je preživjelo i što će preživjeti kao historijski faktum to što se dogodilo.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Ove škole bio je i konkurs za najbolji studentski rad na kojem je pobedio Miroslav Galić, student filozofije iz Banja Luke. Razgovaramo kratko i sa njim.
Razgovaramo sa Miroslavom Galićem, studentom master studija filozofije u Banja Luci. Dobrodošao u Gospu.
Hvala.
Ti si učestvovao na konkursu za najbolji studentski esej u okviru prve filozofske škole Noema u Nikšiću na temu Sloboda, nasilje, identitet i dobio si prvu nagradu, da tako kažem. Tvoj rad je proglašen za najbolji rad. Tema tvog rada jeste agonija slobode, da tako kažem, pošto je ovo i ja u zagradi.
Da.
Šta je suština tvojeg rada? O čemu si pisao?
Pa, suština rada je bila u tome da pristupim pojmu slobode, ali neshvaćenog u onom objektivnom smislu kao političke. Već da prosto mislim o slobodi, te da i sam rad postavim tako da izgleda poput mišljenja, ali ne analize konkretne slobode, kao što je politička sloboda, kao što je sloboda shvaćena u bilo kom svom objektivnom smislu. Već da se bukvalno pokuša jedan subjektivni put od pojma slobode koji kreće da je osmisli, da vidimo šta bi to značilo, a ne da odgovori na kraju.
A zašto agonija?
Agonija zbog toga što, dakle, imamo sam agon, kojim je, dakle, imamo to parničenje, to sukobljavanje, to, pardon, nadmetanje, gdje u društvu i uopšte u životu, kada pokušavamo da ostvarimo svoju slobodu, a agonija shvaćena u ovom našem svakodnevnijem smislu kao jedna muka tog procesa koji osjećamo subjektivno i unutar sebe. I zato sam stavio više kao jedan simbolički, daje se i naslovom naslutišta o čemu rad govori i kakav je.
Dobro, i da kažemo nešto o samoj školi, o studijama. Kako je tvoje mišljenje o studijama filozofije u Banja Luci?
Pa, strogo uzevši, studiji filozofije u regiji su zapostavljeni. Ne postoji, da kažemo, ako govorimo baš konkretno o Banja Luci, neka jaka filozofska scena niti mogućnost da se filozofira već se u suštini sve svodi na fakultet i odnose nekoliko profesora, studenata i asistenata, tako da je u tom smislu hermetično i još uvijek provincijalno, mada konkretno za Banja Luku možemo da se pohvalimo da nam je kompletan odsjek domaći, odnosno svi profesori i asistenti su sa našeg univerziteta i da imamo nekoliko mladih profesora ali asistenata, te ja zaista mislim da mogućnost za budući razvoj onoga što ima recimo Beograd ili Zagreb, dakle na jednom malo višem nivou, postoji.
To je dobro, ja se slažem sa tim. Što se tiče škole u Nikšiću, kakav je tvoj utisak o
škole
uopšte, o izlagačima?
Škola je bila izuzetno zanimljiva, jako dobro organizovana prije svega, a diskusije su bile raznovrsne i to mi je možda jedan od većih kvaliteta, budući da kao što nekad zna na određenim filozofskim školama ili skupovima da se da tako kažemo možda prejaka riječ propovije da određena ideja, ovdje to nije bio slučaj, ovdje se zaista prišlo problemima slobode, nasilja, identiteta iz raznovrsnih pozicija, dakle svih dobro, možda ne svih, ali jednog dobrog dijela postojećih, te je bilo onog pozitivnog konflikta, uslovno rečeno, koji je rađao potrebu da se onda razmišlja o pozicijama jednih, drugih, ponekad čak da se vlastite preispituju, što je izuzetan kvalitet i zato mi je bila izuzetno zanimljiva. Dakle, ne samo da sam s očekivanjem od škole ostvarena, već su nadmaše, definitivno.
Da li bi možda izdvojio neko izlaganje? Ne moraš.
Pa teško bi mi bilo da izdvojim jedno izlaganje, mada su mi zanimljivi su mi bili recimo Časlav Koprivica je jako lijepo izlaganje imao, zanimljiv je bio Neven Cvetičanin, a konkretno naravno i moj asistent Željko Šarić, budući da se bavio nečim što je meni izuzetno zanimljivo i imao sam priliku i prije da se upoznam sa osnovnim crtama, ali zaista ne bih sad napravio jedan, budući da upravo ta raznovrsnost mi je smatram je izuzetnim kvalitetom, te neka ostanu kao svi jednaki, a neki eto koje sam naveo prosto upečaki da su.
Dobro. Hvala ti na razgovor.
Hvala vam na pozivu.
Pojmovi.
Bogu i slobodi. Schelling. Filozofska istraživanja o bivstvu ljudske slobode i predmetima koji su s tim u vezi. Bog nije Bog mrtvih, nego živih. Nije za uvidjeti kako bi najsavršenije bivstvo našlo svoj užitak, ma i na najsavršenijoj mogućoj mašini. Ma kako čovjek sebi i zamišljao način sleda bivstava iz Boga, on nikada ne može biti mehanički, nikakvo puko odelovljivanje ili postavljanje, pri čemu odelovljeno nije ništa za sebe sama. Isto tako malo emanacija, pri čemu bi ono proističuće ostalo isto s onim od čega je proisteklo. Dakle, ništa vlastito, samostalno. Sled stvari iz Boga jeste samo otkrovenje Boga. Ali Bog se može otkriti samo u onome što mu je slično, u slobodnim bivstvima koja deluju iz sebe samih, za čije biće nema nikakvog temelja osim Boga, ali koja jesu onako kako Bog jeste, on zbori i ona su tu. Ako bi sva svetska bistva bila i samo misli božanskog duha, morala bi ona već upravo zato biti živa. Tako doista duša rađa misli. Ali rođena misao je nezavisna moć koja deluje dalje za sebe. U ljudskoj duši tako naraste da svoju vlastitu majku prinuđuje i sebi podvrgava. Ali božanska imaginacija, koja je uzrok specifikacije svetskih bivstava, nije poput ljudske, da bi ona svojim stvorenjima dodeljivala puko idealnu stvarnost. Reprezentacije božanstva mogu biti samo samostalna bivstva. Jer šta je ono ograničavajuće naših predstava, nego upravo to da mi vidimo ono nesamostalno? Bog opaža stvari po sebi. Po sebi jeste samo ono večno, što pošiva na sebi samom. Volja, sloboda. Pojam derivirane apsolutnosti ili božanskosti tako je malo protivrečan da je on, naprotiv, središnji pojam cele filozofije. Takva božanskost pripada prirodi. Tako malo sebi protivreče imanencija u Bogu i sloboda, da upravo samo ono slobodno, i ukoliko jeste slobodno, jeste i u Bogu. Ono neslobodno, i ukoliko je neslobodno, nužno je izvan Boga. Niti opštosti idealizma ne mogu ovde ništa pomoći s takvim apstraktnim pojmovima o Bogu kao što je actus purissimus, kakve je postavljala starija filozofija, ili takvima kakve postavlja novija filozofija. Iz toga da Boga dovoljno udalji od sve prirode, uvek iznova proizvodi, ne da se uopšte ništa uraditi. Bog je nešto realnije nego puko moralni poredak sveta i ima u sebi sasvim druge i življe pokretne snage nego što mu pripisuje ubogi subtilitet apstraktnih idealista. Gnušanje od svega realnog, koje mni da će ono duhovno uprljati svakim dodirom s njime, mora naravno oslepeti i pogled za izvor zla. Idealizam, ako ne zadobije za bazu jedan živi realizam, bit će isto tako prazan i apstraktan sistem kao što je Leibnizov, Spinozin ili bilo koji drugi dogmatski sistem. Cela novoevropska filozofija od njenog začetka, kod Dekarta, ima taj zajednički nedostatak da priroda za nju ne postoji i da joj nedostaje živi temelj. Spinozin realizam jeste time isto tako apstraktan kao i Leibnizov idealizam. Idealizam jeste duša filozofije, realizam njeno telo. Samo oba zajedno sačinjavaju živu celinu. Nikada potonji ne može pružiti princip, ali on mora biti temelj i sredstvo u kojem se ona ostvaruje, poprima meso i krv. Nedostaje li nekoj filozofiji ovaj živi fundament, što je obično znak da je i idealni princip u njoj izvorno bio samo slabo delotvoran, gubi se ona u one sisteme kojih apstraktni pojmovi, modifikacija i tako dalje, stoje u najoštrijem kontrastu sa životnom snagom i puninom stvarnosti. Gde pak idealni princip stvarno snažno deluje u visokoj meri, ali ne može naći pomirujuću i posredujuću bazu, tu on rađa tmurni i divlji entuzijazam koji provaljuje u samo razdiranje. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.